25. decembra 2022, 9 hodín 53 minút. Prvý deň vianočný, máme pred sebou text z proroka Izaiáša z 9. kapitoly, prečítam od 1. verša po verš 6. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve. Ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktorého zaťažuje i palicu na jeho chrbte a prúd jeho poháňača, dolámeš ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi povádaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocnosti to urobí. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti mene Pána Ježiša Krista, že nie naša horlivosť, ale tvoja horlivosť má byť v akcii. Nie naša aktivita, ale tvoje vanutie Ducha Svätého má byť na prvom mieste v našom srdci, aby sa tam rodilo to, čo ty pre nás pripravuješ ako dobrú správu. Ale to nie je správa ako nejaká teória o živote, o spravodlivosti, o práve, ale to je semeno pravdy, ktoré v nás, keď je zasiate do pripraveného srdca, rastie a prináša potom veľké plody. Tak ďakujeme ti, že ty si tú žatvu pripravil, do ktorej sme už vstúpili a na základe toho tvojho diela na kríži a vzkriesenia, na základe moci tvojho slova môžeme v tej žatve sa radovať a plesať, lebo to, čo vidíme okolo seba, je tvoj dar. Najprv sme prežili, že ty si nás uviedol do svetla a ty si to svetlo, Pane Ježišu. A v tom svetle sme mohli potom vidieť svetlo, ktoré je podľa Žalmu 36., kde v 10. verši čítame, v tvojom svetle svetlo vidíme, to znamená práve vzťahy. To sú vzťahy, ktoré nemôže vytvoriť človek, nemôže vytvoriť nejaká sústava, ani filozofická, ani vedecká, ani politická, ale môže to vytvoriť v moci tvojho ducha to slovo pravdy a milosti, a tá láska, ktorá v nás pôsobí, lebo ty si láska. Pane, ďakujem, že toto, čo dnes sme si teraz na úvod prečítali, budeme môcť ďalej cez tú otvorenú bránu tvojej milosti vnímať, prežívať, ale z hľadiska toho osobného vzťahu s tebou, ktorý je pre nás prvorady. Bez vzťahu s tebou by sme nemohli nič počuť, nič vidieť a nič pochopiť. Tak ešte raz ti ďakujeme, že si nás povolal práve do takého vzťahu, aby sme, ako je v tvojom mene to povedané, s vami Boh, aby sme mohli byť a žiť s tebou a zároveň ako bratia a sestry medzi sebou v pravej láske. Tak za to ti ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly od 1. po 14. verš. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemlúňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. V 9. verši v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole sme si prečítali, že pastierov osvietila sláva Pánova. O akú slávu nám ide v živote? Lebo Pán sa díva do hĺbky môjho a tvojho srdca a tam vidí tvoje túžby, ktoré sú pre teba prvoradé, ako prvotiny, ako to najvzácnejšie v tvojom živote. A tá túžba prezrádza, aký máme postoj k Pánu Ježišovi, aký máme postoj k nebeskému Otcovi. Či nám ide jednoznačne, aby nás osvietila sláva Pánova, alebo či chceme žiť vo svojich slávnych skutkoch, takto ľudia si ich niekedy menujú, toto je slávne, toto sú slávni ľudia, toto je sláva tomuto svetu darovaná, čo vidíme v tých gréckych bájnych hrdinoch a dnes sú nie v tej mytologickej povesti nám ukázaní tí bájni hrdinovia, ale v silákoch tohto sveta, či sú silní podľa tela alebo duševne, ale sa to prezentuje najmä v médiách. Kto akú má veľkú ľudskú moc a slávu. Preto sa nazývajú tí hrdinovia dnešnej doby podľa gréckeho modelu celebrity. Celebrovať, ale slúžiť, alebo dávať to, čo máme dávať tomu, koho nám Pán do svetla svojej tváre privedie, je niečo úplne iné, než sa pred človeka postaviť v nejakej moci a sile. Pán Ježiš takto neprišiel k človeku, aby sa najprv postavil ako vzor v moci a sile, lebo je nám to zdôrazňované. Markovi si to môžeme priamo prečítať, že keď chcel niekto ho predčasne zvestovať, Pána Ježiša, a to nie podľa poriadku spásy, podľa poriadku Božieho, tak Pán Ježiš takému človeku povedal, aby nikomu zatiaľ o jeho moci nehovoril, prísne zakázal im, keď chceli ho predčasne zvestovať ako lekára, ako toho, ktorý robí divy na zemi z hľadiska toho divotvorného konania. Čiže tu je dôležité povedať, že my máme Pána Ježiša zvestovať, ale nie tak, že je to pre nás vzor iba, ktorý my môžeme napodobniť a že my budeme vypichovať do popredia to, čo my v ňom obdivovať chceme. Tu v Izaiášovi v 53. kapitole je jasne napísané, a to preto je tak napísané, že z hľadiska toho vonkajšieho pohľadu nemal takú tvár, akú ľudia chcú vidieť. Tu je napísané, nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali. Izaiáš 53. kapitola 2. verš. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Človek, ktorý je v bojoch Božích, je unavený, vyčerpaný. To nie je ten, ktorý má vyhladené vrásky, modré oči a na tom billboarde vyzerá pútavo, takže sa to ľúbi zástupom. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Takto Ježiša nepredstavujte svetu. ako toho, kto je v rámci tej harmonie zaujímavý, ako je to zharmonizované v ňom okolo neho. Opovrhnutý bol tretí verš Izaiáš 53. kapitola a opustený ľuďmi. Máte tu skúsenosť kresťania? Skúsenosť opovrhnutia a úplného opustenia? Máte skúsenosť, že ste boli v samote osameli pre meno Ježiša Krista, pre ten plán kráľovstva Božieho, ktorý svet nevie prijať? Ste boli opustení určité dni, týždne, mesiace podľa toho, komu akú pán zveril službu, tak bol v takom štádiu svojho života. Ja som bol opustený, a to je na chválu Božiu, nie na moju, totálne, ale tak totálne hovorím, takmer pol roka raz, že som, ako je v Ezechielovi napísané, musel doslova ležať na ľavom boku, na pravom boku, ako poviazaný. A keby som sa začal pýtať nepoučený, ale na to máme knihu Jobovú, aby sme boli poučení, že prečo, ako je to možné, veď som tvoje dieťa, tvoj služobník. Mlč, kým ti neosvietim myseľ tak, aby ťa moja sláva osvietila. Musíme byť niekedy preto tak poviazaní a preto od sveta odtrhnutí a bez už tej niekedy zakorenenej túžby byť uprostred obdivovaní, aby sme prežili v tom, čo sa volá cesta na púšti, skúšku srdca. Či ty vieš iba s pánom Ježišom žiť. Jedno obdobie v živote každého človeka také bude. Pre niekoho deň, pre niekoho týždeň, pre niekoho rok. Či vieš iba s pánom Ježišom žiť, lebo raz budeš stať iba pred ním a nebudeš sa môcť zaštítiť ani tým vľavo, ani tým vpravo, ani nikým, kto je za tebou a tak ďalej, iba ty a tvoj pán. A keď toto neprežiješ v tomto živote, že iba ty a tvoj pán, tak nebudeš sa vedieť spoľahnúť iba na neho, lebo budeš stále potrebovať modly. A takto ľudia sa zľaknú, aj kresťania, keď prichádzajú ťažké časy. No ako toto ja prežijem, keď teraz všetko to tak vyzerá, ako povedzme Jozef v Egypte mohol vidieť pri mnohých ustrachaných, ktorí k nemu prichádzali, keď už bol pod faraónom v plnej moci. Ako to prežijeme, keď nenájdeme zdroj obživy, ten pravý chlieb? Ale Jozef bol najprv v cisterne, totálne sám. On nevedel, či tam bude hodinu, či deň, kým ho nepredali Midiancom alebo kým ho nedali do otroctva. On tam nebol len tak, že to sa stalo náhodou. V tej samote, keď sa z neho predtým smiali, že ty snívač, čo tu nám ideš hovoriť, keď bratia jeho povedali o Jozefovi a priamo aj jemu do tváre, kto si ty, aby si nám nejaké rady dával? To isté hovorili bratia Dávidovi. Kto si ty? Ty len chceš vidieť nejaké zaujímavé veci, vojnu, boj, krv. Tebe sa páči niečo, čo nie je čestné, čisté. Takže Jozef prežil samotu. Tu je, opakujem, Izaiáš 53 o pánu Ježišovi. Izaiáš je mesiánsky prorok. Tu je pred nami ten, koho výzor ani dôstojnosť nie je pútava. A to preto, že kresťan, keď nie je zaujímavý podľa formy, podľa vonkajších prejavov, je vtedy dobrou skúškou pre iných, či s takým budú chcieť nasledovať pána Ježiša, alebo či si budú hľadať mäkší chlieb, alebo ten pokrm. Či ľudia budú ísť v zástupoch podľa tých meradiel, ktoré sa volajú široká cesta, alebo či budú ochotní ísť uzučkou cestou. Takže my máme prežiť samotu a naozaj toto je pravá zväz evanjelia a osamenie, aby sme v nej prežili bohatstvo vzťahov. Lebo kto pána Ježiša v samote nájde a ho očakáva a volá, pane príď, tak tam v ňom nájde, nemusí to byť tak, ako to človek očakáva presne, ale v ňom je všetko. Pánu Ježišovi je všetko. Múdrosť, pokoj, bohatstvo, vzťahy, už je to v ňom. To nie je tak, že najprv, keď stojím iba pred pánom a ľudí hneď nevidím, ktorí mi budú podarovaní, že v ňom už nie sú pre mňa pripravení ako dobrí bratia a sestry, alebo v zmysle dobrí z hľadiska toho Božieho diela. Lebo v Božom skutku sme stvorení na dobré dielo, Efežanom 2.10. V Kristu sme stvorení na dobré skutky. Takže toto teraz som na úvod musel preto povedať, že chceme, aby nás osvecovala sláva sveta, tak prejdeme tou skúškou a Pán sa bude dívať, čo robíš, alebo na Joba sa díval tak, čo robíš v tej skúške a akých budeš mať priateľov. Job zistil, že jeho priatelia vôbec ničomu nerozumeli. Najmudrejšie robili, keď boli ticho prvých 7 dní, Jobovi priatelia. Keď vedeli sa stotožniť srdce so srdcom, ktoré rýchlo nehovorilo. Ale čo je vo svete? Tu sme na úvod čítali, že cisár Augustus dal popísať celý svet. My napríklad môžeme povedať nášmu dieťaťu, popíš tak, ako vieš, tou svojou možno nešikovnou rukou, keby to dieťa už rozumelo nejakým slovom napríklad. Popíš, ako si ty predstavuješ, ako ty vidíš svet, celý svet. No dieťa vidí celý svet len v rámci rodiny spočiatku. To dieťatko maličké ešte nebolo niekde vonku, kým je celkom malilinké. Ale už keď má nejaké možnosti pohnúť rukou a dostane do tej ruky nejaký nástroj, tak ho popíše tak, ako sme to tu mohli ako veľký dar prijať, že niečo počarbe, celý výkres. A povzbudzujme ho, celý popíš, ako to ty vidíš, nemusíme to tak presne formulovať, ale píš, pokračuj, kresli. A čo zbadáte na tom papieri? Jednu čiaru cez druhú, jednu krivuľu, druhú nejaké možno krúžky, všeličo. A teraz si zoberte slovo, to, čo to dieťa urobí po tom výkrese, tak to sa volá, že tam sú z hľadiska jeho skúsenosti a pohľadu akoby zapísané všetky miesta zeme a všetky smery myslenia. Ja to hovorím už trošku tak, ako my tomu rozumieme, keď vznikajú ideológie. Lebo ideológia je sústava nejakých predstav človeka. Máme predstavy a dáme ich do nejakej sústavy. A potom ich vyjadrujeme, tie predstavy, cez formy spoločenského vedomia. Ale to dieťa to isté urobí. A preto to vysvetľujem tak detsky, že keď to počarbe, tak zdá sa, že to bolo tak náhodne urobené. Nie, lebo ešte v mysli nemá tak vyformovanú tú pravdu, ktorá aj dieťaťu bude podarovaná, že by to vedelo nakoniec toto, čo je počerbané na celom výkrese, na celom papieri, nejakým spôsobom porozvezovať tie všelijaké úzly, motaniny. Nevie, ale počúvajte, čo do toho Pán povie. Keď ideológia je nejaká sústava, to je dôležité, našich predstav, mienok, už sme pri gréckom myslení a z toho gréckého potom rímske právo a to, čo my žijeme. Máme mienky, tak si myslíme, máme predstavy, ja to tak vidím. Pozor, zrazu sme veľmi múdri, ale stále sme na úrovni toho dieťaťa, my to len nevidíme, že to, čo my hovoríme v pondelok, poprieme v utorok, to, čo povieme v prvej vete ráno o 8, poprieme o 9. Jedna veta sa nám zráža s druhou, lebo naše mienky, názory, predstavy nemajú pravý základ, stabilitu. Naše myšlienky, ako som povedal, sa hniezdia, iba nemajú hniezdo. Preletujú zo stromu na strom, chcú niečo veľké poznávať, ale nedajú sa poznať Bohom. A Boh ich chce poznať, tých ľudí. Takže teraz, keď tá ideológia je, to je dôležité, aby sme to teraz vedeli, prečo to hovorím. Sústava, zdanlivo je to nejaký dobrý systém už, nejakých predstav a mienok a názorov, tak k čomu to niekedy alebo stále speje? K ideologizácii. To už je zavázanie. Ľudia niečo začnú tvrdiť, myslia si, že majú dobrý systém myslenia, vypracujú ten systém ako ideológiu a to sklzne k zavádzaniu. To nie je také osvietenie, ktoré prichádza zhora. To je zdola. A tak treba povedať jedno základné. Aké svetlo tu potrebujeme, aby zasvietilo do tej našej mysle, ktorá je navonok možno z hľadiska toho vonkajšieho dojmu dobre mysliaca, ale vnútri je zmetok. Aké svetlo? A kedy to svetlo tam vnikne? Stáva sa, že by ľudia priznali, že majú v mysli problém, že ju majú zmetenú? Stáva sa? Kedy sa to stáva? Keď upadnú do rôznych úzkostí, obav, depresií. Vtedy to je jedno, či to je veľmi múdry umelec, filozof, politik, keď zrazu má depresiu, úzkosť, obavy, problém, potrebuje sa niekomu s tým zdôveriť, potrebuje poriadok v mysli, potrebuje, aby svetlo zažiarilo do jeho mysle, potrebuje stáť pred niekým, kto mu povie také slovo pravdy, ktoré, ako som to čítal prorokovi Izaiášovi v 9. kapitole, tak zažiari, že ľud, ktorý chodí vo tme, lebo má v mysli zrazu určitý zmetok, úzkosti, obavu, depresiu, môže uzrieť veľké svetlo. A hoci bývame v temnej krajine a sa niečo nad nami sťahuje mračná, je tu od Pána podarované zasľúbenie už v starej zmluve, zažiari pre vás svetlo. Ale musíme sa teraz, v jednom bode sa teraz nachádzame, pozrieť skrze toto slovo, ktoré som teraz povedal, prečítal. Keď máte akúkoľvek tmu, Boh zasľubuje, že zažiari do nej svetlo, ale musíme predtým sa skontrolovať, či to svetlo naozaj chceme prijať tak, ako je to napísané tu v písme, že to svetlo, ktoré podľa Žalmu 36. 10. verša je také, že v tom svetle svetlo uvidíme aj tu určitý už poriadok vzťahov vo Večeri Pánovej inak je, či chceme to svetlo prijať podľa poriadku Božieho. Počúvajte tú vetu ešte raz, trikrát vlastne poviem. Podľa poriadku Božieho sa musí spása záchrana prijímať. Či to svetlo chceme prijať podľa poriadku Božieho alebo svojho. Poriadok Boží hovorí, ako sa prijíma svetlo. Jediným spôsobom. Pozri sa teraz, každý to môže urobiť, do svojho srdca a povedz Bohu, či ti ide o jeho slávu alebo o svoju. Alebo o tvoju. Lebo do hĺbky srdca, do hĺbiny, keď sa pozrieš, tak zbadáš tam to, čo by si inak nikdy nezbadal. A keď som takto povedal teraz podľa písma, že máme sa pozrieť pokáni do svojho srdca, lebo Boh chce, aby sme mu svoje srdce dali, ale nemôžeme mu dať svoje srdce len tak, ako nám to na um zíde. Dávam ti svoje srdce, pane. Vetu takú povedať môže každý, ale pozri sa do svojho srdca, či to chceš tú vec urobiť, tú skutočnosť, dať mu svoje srdce. Lebo to srdce ťa môže zrazu, keď je preplnené žiadosťami tela, tak zaťažiť, že nevieš to srdce mu otvoriť, dať. Pozri sa do hĺbky teraz svojho srdca. Každý, my, čo tu sedíme, tí, ktorí to budú počúvať. Zažiari sláva Pánova, svetlo také zažiari, že budeš môcť zbadať, čo je v tvojom srdci. Ale kedy? A teraz prichádza tá križovatka rozhodujúca. Kedy môže človek zbadať, čo je v hĺbke jeho srdca? Kedy? Nikdy nie tak, že bude hľadať nejaké zjemňujúce okolo seba udalosti, ktoré ho najprv ezotericky privedú do dobrého stavu, aby vedel to srdce zharmonizované odovzdať. Ale ako? Ako Jonáš napríklad. A nebude im dané, alebo vám dané iné znamenie, iba znamenie Jonášovo. A aké to bolo znamenie? Kde bol Jonáš? keď bol neposlušný, v akej hĺbke čoho, v akej samote, kde bol Jozef, keď bol do tej studne suchej hodený, v akej samote. Bol si v takej samote, tak sa treba opýtať kresťan. Lebo Jonáš predtým vymýšľal plány. Boh ma posiela do Ninive, ale to nie je rozumné. Idem inde niekde. Idem sa skryť, kúpim si lístok a pôjdem a budem plávať iným smerom. To je to, čo deti kreslia. Všetky miesta zeme vedia vykresliť, všetky smery. A to sú smery, ktorými človek chce chodiť. To už dieťa tak kreslí. Lebo nekreslí nejako podľa poriadku. Hala, bala. A to sú všetky smery aj najmudrejších ľudí. Teraz mi vyhovuje ten vľavo smer, teraz ten vpravo, podľa okolností, účelovo, tendenčne. To dieťa už má, to nie je tak, dieťa je ešte nevinné. Dieťa vám nakreslí stav svojho srdca v zmetku, v chaose. Ale môže sa stať, že keď Jonáš ten lístok si kúpil opačným smerom, keď bratia Jozefovi opačným smerom kráčali ako Jozef, keď mnohí kresťania opačne kráčajú, a Ježiša pritom tvrdia, vyznávajú, tak sa postará Boh o to, ako to bolo pri Jobovi ukázané, pri Jonášovi, pri Jozefovi a tak ďalej, pri Eliášovi v jaskyni. Postavím ťa do takej samoty, kde ti dám príležitosť, že zbadaš, čo je v tvojom srdci. Čo zbadal vo svojom srdci napríklad Eliáš, prvá kniha kráľov, to je základný text, ktorý dostal tento zbor a kazateľ tohto zboru vôbec skôr predtým, než mohol uvažovať, buď kazateľ, pastor, buď ktokoľvek aj v tomto zbore, že bude pána Ježiša nasledovať. Čiže prvá kniha kráľov, 19. kapitola, čo zbadal Eliáš vo svojom srdci a čo povedal, keď zrazu prežil veľké osamenie. Povedal jednoznačnú vec, pardon, prvá kniha kráľov, ja som mal druhú pred sebou, 19. kapitola. Chcem prečítať, čo povedal vlastnými ústami prorok Eliáš. Keď prišiel do Beršeby v Judsku, zanechal tam sluhu, sám však odišiel na púšť na deň cesty. Púšť na deň cesty, keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami. Dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Napríklad, nie som lepší ako moji otcovia, nie som lepší ako ktokoľvek iný, pokiaľ by šlo porovnávať to, čo sme v tých sústavách svojho myslenia dokázali. Na základe svojich všelijakých sústav myslenia, predstav, ktoré máme akoby do perspektívy v sebe už nejako rozsvecované, to sú ideológie. Nie som lepší v samote. Jonáš v samote, v hĺbke mora, čo povedal? Potrebujem záchranu, nič iné. Ani slovko nemám také, že by som vedel sa vymotať z hĺbky mora. Eliáš to opakoval. A tento zbor a ja, ktorý tieto veci teraz čítam, som v najväčšej tme to poprvý raz od pána dostal. Kde si? Takú otázku mi pán položil. Kde si a čo tu robíš? A ja som si myslel, že končím. Lebo som zistil v tej samote, že nielen ja nejakú slavu som nedosiahol, hoci som už niečo z hľadiska tých svojich aktivít urobil v tomto svete a bolo to uznávané. Ale zrazu ani ja, ani nikto iný nemal takú slávu, že by v tej samote, v tej úzkosti, v tej mojej depresii, v tom mojom stratenom byti, keď takto mám povedať, mi mohol nejaké slovo povedať takej nádeje, že by som uveril, že na základe toho slova nejakého dobrého priateľa môžem výjsť z tej hĺbiny, z toho bahna von na skalu. Takže ja som sa zrazu dopočul v tom verši, ktorý tu nasleduje, že z hľadiska najprv dotyku, že niekto ku mne prišiel a sa ma dotkol. Samozrejme, že som nemal vycvičený sluch na slovo vtedy ešte. Hoci som poznal písmo. Môj otec bol farár, ja som sedel pod kazateľnicou vtedy už 25 rokov. Ale až keď sa ma dotkol, tu je posol Boží, anjel, až keď sa ma dotkne duch Boží, až keď sa ma dotkne slovo moci A kedy sa ma dotknúť? Vtedy niečo zbadám. Keď som vo výrvare, keď poviem, pane, teraz nemám čas, lebo mám tu hostinu, mám tu príbuzných, mám sviatky, mám Vianoce, teraz, pane, nehovor. Keď je ruch, keď je všetko z hľadiska vonkajšieho pohľadu Izaja 65.11 radosné a šťastné, tak vtedy začujem pána. Vtedy hovorím, pane, počkaj, teraz ja nemôžem počúvať. Príď inokedy. Ale keď ťa do osamelosti uviedol pán, to je dar. Keď ťa uviedol do takého stavu, že nikoho nemôžeš už nájsť, ale Ježiša môžeš nájsť. Tak, že sa mu dáš nájsť. A tak sa ma dotkol vtedy pán Ježiš. Jeho slovo bolo poslané do môjho srdca. Semeno, slova, ale do akého srdca? Preoraného plačom. Ja už som vtedy plakal niekoľko dní. Pane, som bezmocný, stratený. Dosť už ja môžem len zahynúť, to som naozaj vedel. Ja nemôžem, pokiaľ ide o mňa, keď začínam od seba. Ja nemôžem iné dokázať, ale zahynúť viem. Aj hyniem už. Ale dotkol sa ma pán slovom, tu je aniel v starej zmluve, to je slovo, a povedal mu, vstaň a jedz. Viete, že vstať človek nemôže, ktorý má depresiu. Jeden slávny spevák povedal, keď som mal najťažšie depresie, nemohol som vstať z postele. Ležal som niekoľko dní a nocí bez pohybu a nemohol som z postele vstať. Čo takým ľuďom, ktorí majú depresiu, úzkosti, ktorí dokonca vykrikujú a cez ich ústa sú výkriky démonov nejaké oznamované, svetu, že tento človek je naozaj stratený v samote. Čo takému človeku je potrebné darovať? Teraz sa mu to daruje v tom posolstve, v tej zvesti. Keď nikoho už nemôžeš nájsť, kto by ťa spasil, lebo takého človeka na svete nie je, tak ver, že keď v srdci máš už jedinú myšlienku, ja môžem len zahynúť už, lebo môj život, keď je už vo svetle, Božom presvetlený, nemá základ. Iba piesok. Tak môžeš povedať jediné, pane, ale aj to len Duch Svätý v tebe hovorí, túžim po dotyku tvojom, to ani nevieme povedať, lebo my netúžime po sláve Pána Ježiša najprv po Bohu. My netúžime, aby sa nás Boh dotýkal, lebo nás bude formovať, to boli, ale vtedy Duch Boží prichádza na pomoc našej mdlobe, našej slabosti a máme zrazu zrodenú túžbu. To je to, že Pán v nás, keď vidí našu osamelosť a biedu a plač a to volanie naozaj podľa žalmu 61. Sestra vie, o čom hovorím. Sme mysleli na jednu rodinu, kde je jedno dievča ťažko chore. Keď voláš, voláš a takto, keď voláš z hlbin, z úzkosti k Pánovi, tak sa ťa dotkne. Ale ten dotyk Boží neznamená to, čo u ľudí, že sa ťa dotkne človek, a po chvíľke sa ten dotyk vytratí, lebo ide o to zmyslové dotýkanie len. Ale tu, keď sa dotkol, hneď sa stalo to, že povedal niečo. To slovo, keď sa ťa dotkne moci, tak je v ňom obsiahnuté. Čo? Spasenie. Rodí sa tu niečo úplne nové. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. V slove pravdy sa zrazu pred vami poprvý raz objaví to, čo v Božom svetle nemôžeme inak vidieť, len keď nám Duch Boží pomôže. Žalm 36.10. V tvojom svetle svetlo vidíme, a aké Pán Ježiš, ktorý je to svetlo, slovo. A aké slovo potrebujeme na Vianoce, na štedrý deň, počas všetkých štedrých dní celého roku, lebo také sú od Pána pre nás pripravené. Vstaň a jedz. Ale pane, ja nemôžem, lebo som v hĺbke mora. Ale pane, ja nemôžem, lebo som vo väzení. Ale a tak ďalej. Kto prežil dotyk Boží, ten urobí to, čo urobil jeden môj brat. Ide domov, zoberie to lôžko, ako je v Janovi v 5. kapitole, ten môj 38 rokov chorý brat, a ide domov s tým lôžkom a si kľakne a povie podľa žalmu 40. Pane, vyťahni ma z bahna a postav na skalu. A už vidím, že stojím. Vstaň. A dostal ten môj brat, ktorý so mnou potom slúžil a slúžil 20 rokov, 30 rokov, to slovo vstaň, lebo ja som ho dostal tiež. A on ho rovnaké dostal vstaň a jedz. Zober svoje lôžko, zase Jan 5. kapitola, a chod domov. A šiel domov, a ja som šiel domov, a som si kľakol, a som povedal, pane, toto slovo mi stačí. Vstaň a jedz zaznelo, tak som sa zbadal, ani to nebolo v mojom pláne pôvodne, že kľačím, a ja som nieraz v samote kľačal. A nejde vôbec o kľačanie. To vôbec nie je dôležité. Dôležité je, že si v totálnej pokore a čakáš, že po prvý raz v živote, ako to dieťa, ktoré predtým nechodilo nikdy, ťa pozdvihne ruka Božia do iného kroku. Vstaň a jedz. A mala si vtedy krásnu tvár, aj ja. Eliáš mal krásnu tvár v jaskyni. Jonáš v hĺbke mora. Jozef v tej cisterne, vo väzení. Pán Ježiš na kríži sa usmieval z hľadiska toho, že mu je tam veľmi dobre. Tak zvestujme to a prejdime už k tomu záveru, čo keď sme v hĺbinách svojho srdca poprvý raz zbadali, že už túžime len po Pánu Ježišovi a po jeho sláve. Teraz som popísal, ako prebieha tá túžba, ako sa narodí. Že si v osamelosti a už po dotyku Božom máš tú túžbu od Boha podarovanú, inak nie. Tak keď v osamelosti si už volal najprv tak, že nikto mi už nemôže pomôcť, tak prichádza Pán. Dotyk Boží znamená, že túžba v tebe sa zrodila, Duchom Svätým vypôsobená, slovo do teba vošlo, vstaň a jedz. Večera Pánova je to základné. Syť sa už mojou vôľou, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak na zemi, ale Božia vôľa je zjavovaná v slove. Tak ako sa môžeš sytiť vôľou Božou, keď slovo nečítaš? Takže mal som zrazu pokrm. Tento zbor počul, že Večera Pánova to je ten základ toho vlomeného kráľovstva Božieho, na ktorom stojíme. To sú vzťahy, ktoré nikto neroztrhne, keď vstupuješ pravdivo. A nie je to postavené v prvom rade na znakoch, že niekto, keď zoberie ten kalich alebo ten chlieb, už to platí. To z hľadiska už len svedeckého platí, že ja dvíham na svedectvo, že sa toto stalo pravdou, že jem taký pokrm. Takže ideme k záveru. Čo si zbadal v hĺbine svojho srdca? Videl si to už niekedy, čo som teraz popísal? Bezmocnosť, osamelosť, bola ti podarovaná púšť izraelská? Alebo si kričal na púšti, toto ma nebaví. Poďme, bratia a sestry, do Egypta späť. Ja chcem meso. Mojžiš, Aron, čo ste tu vymysleli? Chcete nás zahubiť? Veď v Egypte som mal všetko, čo moje chuťky si žiadali, pokiaľ ide o pokrm podľa chute. Chuti. Takže ja som to prežil, že boli aj takí na púšti okolo nás kresťania, ktorí sa pri pohľade na púšť, keď sa obzreli okolo seba, pri pohľade na takého Pána Ježiša, akého som popísal podľa Izajaša 53, že jeho tvár nie je vábna ani tvár tohto zboru, rozhodli vrátiť späť do Egypta. Pred bohoslužbami zaznelo to od jednej sestry. A som zvedavá, kedy tí, ktorí sa volajú mojimi priateľmi, sa obrátia a ako Lotová žena sa budú dívať späť a pôjdu opäť tam, kde sa im podľa tej vôle ľudskej a ľudských žiadostí viac páči. Takže čo sme dostali my? Žalm 40. hovorí, že na skalu postaví človeka, ktorý toto prežil v osamelosti dotyk Boží, slovo Božie živé, zo živého prameňa ako Samaritánka, živú vodu prijal od Pána zrazu. A čo od takého Pána dostávaš potom do budúcnosti? Tu je napísané aj v prvej knihe kráľov, aj v prvom liste Petrovom 2. kapitole. Vzťahy. Budujte sa na duchovný dom od teraz. Sväté kňazstvo. Vy ste už vytiahnutí, na skalu postavení. A aj Eliáš tu zaznelo, vidí a stojí na vrchu pred Hospodinom. Veď kresťan, keď nezažil, a už ideme k niečomu slávnejšiemu, po tej hlbine, po tej studni, po tej jaskyni Eliášovskej, po tom mori, keď nezažil aj toto, že už si vytiahnutý na vrch premeny, Eliáš vyjdi a stojí na vrchu pred Hospodinom, tak niečo nie je v poriadku. Veď my nemôžeme len byť v hlbinách. Tam už sa to malo pretaviť v nás to staré na volanie po novom, ale už si na vrchu svetosti, na vrchu premeny. Áno, doznievajú ozveny. Pane, postavíme ti tri stánky, alebo Eliášovi, jeden Mojžišovi. Počúvajte Ježiša. To zaznelo z otvorených nebies. A otvorili sa nebesa. Hlas nebeského Otca sa ozval. Toto je môj milovaný syn. Prst Boží ukázal, keď niekomu ide o prst Boží. Toto je môj syn. Toho poslúchajte. Takže nie, že príliš som horlil ja. Tu je napísané v prvej knihe Kráľov 19. kapitole v 10. verši. Povedal Eliáš, keď sa ho opýtalo slovo Hospodinovo, čo tu robíš? Príliš som horlil, ale my musíme horliť presne tak, horlením Hospodinovým, ako som to prečítal. Horlením Hospodinovým. On nám teraz dal nielen možnosť stáť pred ním, ale o tom sú Vianoce teraz. To svetlo sa rozžiarilo. Pastieri ostali stáť, keď sa zjavilo vojsko, rytierstvo nebeské a povedali, aké krásne úkazy. Poďme debatovať, meditovať o tom a prežívajme všetci, tak si mohli povedať, so zavretými očami niečo vznešené. Choď. Choď a poklon sa tomu, ktorý spočiatku bude sa ti vidieť veľmi malý. Na osliadku. Alebo tam, kde ho mohli poprvý raz vidieť pastieri aj králi. Takže ten záver už je tu pre nás otvorený. Keď tá ideologizácia, zavádzanie sa môže veľakrát zrodiť len z rôznych ideológií, z tých sústav ľudských mienok, len ideologizácia, to už je zavádzanie, to už je potom v tej politike zmetok, tak ako to svetlo a kde a kedy sa môže uplatniť, o tom sú Vianoce. Medzi takými pastiermi, ktorí si strážia svoje stáda v noci za cenu svojich životov a sa striedajú na tej stráži. To nie je tak, že keď sme čítali Lukáša, ja ten záver teraz poviem, druhú kapitolu, že tam boli niektorí pastieri takí, že nocovali na poli a niektorí v kráľovských palácoch. Tí praví pastieri, ktorí začuli a videli slávu Božiu, nocovali na poli, v akcii, v práci. To nebolo v uzavretom chráme, v nejakých pevnostiach. Jeden katolícky kňaz povedal v minulých dňoch, prečo boli naše pevnosti zavreté počas covidu. Musíme ísť von, na polia, do žatvy. A aj keď príde búrka, noc, utečieš vtedy a skrieš sa. Takže keď máme teraz my strážiť si stádo, jeden brat, jedna sestra ti je už stádo, dvaja, traja, kde sú, Pán Ježiš povedal, tam je cirkev, tam je moje telo. Keď máš jedného, dvoch, ktorým slúžiš, ste telo Ježiša Krista, som uprostred vás. Takže teraz, keď takto nám to Pán vysvetlil, že neostaňte stáť, je tu od 8. verša Lukáš 2. kapitola, uzatváram, čas, keď sme nielen nocovali niekedy a v osamení, a neraz to stráženie je, že sa cítime sami pod tou ťažkou nocou, ale sme tí, ktorí sú zodpovední stále za jedného človeka. Ty si strážca svojho brata a sestry. Máš takú sestru, takého brata, ktorého si strážcom. Či hovoríš, a či ja som strážcom svojho brata? Moje kresťanstvo je intimné, súkromné. Nie, to je ten záver. Strážiš si svoje stádo, si strážcom svojho brata. Miluješ Boha a blížneho ako seba samého, tak si naplnil zákon. Keď si strážcom jednej sestry, jedného brata a keď si neustále hovoríte slovo Pánovo, aby vás prebudzalo a ďalej tiahlo dopredu. Takže záver, bojíte sa budúcnosti niečoho, čo je ťažké? Keď ešte prídu nie pre hriechy, ale aj také údolia tmy, že budeme musieť s nimi bojovať, s tými údoliami alebo s tým, čo tam bude, nové zápasy, bojíte sa? Lebo toto slovo nie je náhodné teraz. Takže zasvietilo svetlo, sláva Pánova nás osvietila a keď sláva Pánova už nás osvietila, tak je tu platné, záver hovorím, pre nás jediné, ktorí sme pastiermi nie podľa úradu, ale tak, ako Pán to vyvolil nás a povolal, sme sa s nimi stali, tak nebojím sa nie preto, že ja som hrdina grécky, že sa viem dobre rozkročiť a stať pevne na zemi, ale preto, a teraz počúvajme, prečítam to. Povedal tu posol tým pastierom, aby rozumeli, čo im hovorí sláva Pánova. Nebojte sa, aký je dnes deň. Nie len prvý deň vianočný, nie len nedeľa je najväčší sviatok. Svetlo vzkrieseného je tu, taký je tu deň. Lebo zvestujem vám veľkú radosť. Ale v čase osvietenia je tu čas, keď vzkriesený Ježiš Kristus vniesol svetlo do celého sveta také, že už môže povedať, hoci čo by sa tu dialo, v tom svetle posol Boží druhému človeku hľadajúcemu. Neboj sa, nebojme sa, veď máme od Pána evanjelium, to je zvesť radosti. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestuje vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Pán pánov a kráľ kráľov. Takže hľadajme najprv kráľovstvo Božie a ostatné veci, ktoré potrebujeme k životu, nám budú vždy pridané. Ale začnime od toho správneho bodu, z toho správneho východiska. Takto kázal kázeň pán Ježiš. Približilo sa kráľovstvo Božie. Zvestoval kráľovstvo Božie. Toto máme zvestovať aj my. A tak sme vyslaní pánom Ježišom podľa Matúša 28. kapitoly do celého sveta. Takže už nemáme pred sebou počarbaný výkres na všetky smery, ale jedným smerom ideme do celého sveta. Nech sú pred nami akékoľvek smery, akýkoľvek ľudia s akýmikoľvek základňami. Jediný smer máme, a toto dieťa naše alebo naše deti v našich rodinách dostali tú správu dnes. Pozrite sa, deti, na svoj počarbaný výkres a máte tam jediný smer zrazu. Ježiš Kristus ide pred nami ako svetlo sveta. Ja som, Jan 14. kapitola, 6. verš, ja som cesta, pravda i život. Tak buďme v tomto smere ľuďmi, ktorí budú vedieť v srdci zrazu, oznamovať alebo cez svoje srdce a potom cez ústa celému svetu. Pán Ježiš je náš spasiteľ, daroval nám nielen spásu pre náš osobný individuálny život, ale chce, aby sme ju zvestovali celému svetu. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si vniesol poriadok do tých našich rôznych premýšľaní, predstav, do sústav našich mienok a úvah, do toho, čo je v nás neraz počarbané v našom srdci, ako počarbaný výkres papier, kde niekedy nie je východiska, keď na nás dopadá mračno úzkosti. Ale ty si povedal, teraz zažiarilo svetlo nad vami, lebo už ste prežili v samote, že nemáte okolo seba taký oporný bod, ktorý by vás uviedol do dňa spásy okrem jediného. Okrem toho, kto bol Bohom Otcom poslaný na tento svet ako spasiteľ. My nemáme, Pane, iného, len Teba ako spasiteľa. Iba Teba ako spasiteľa vyznávame a dnes hovoríme svedecky, že sme prežili to, čo sa nazýva svetlo Tvojej tváre a žiara Tvoja nad nami. Tak Ti ďakujeme, že si nás vyťahol z hlbokej tmy a že sme mohli vojsť do svetla. Presne tak, ako sme to mohli čítať prorokovi Izaiášovi v 9. kapitole, aj my sme boli medzi tým ľudom, ktorý chodil vo tme, ale uzreli sme veľké svetlo a v temnej krajine nad nami zažiarilo svetlo. Pane Ježišu, nech je Tvoje meno vyvýšené. Všade tam, kam nás pošleš, tak nám daj zvestovať to, čo si pre tento svet priniesol a pripravil. Amen.